Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Și cu această ocazie vă spunem un bun venit la Confluențe Spirituale. Aș vrea să vă puneți această întrebare, chiar de la începutul acestei emisiuni, să vă puneți această întrebare. Și eu mi-am pus-o și acum vă transmit mai departe această ștafetă. Ce bine credeți că ați putea face ca să aveți viață veșnică? Țineți minte că suntem încă în acest context, în această atmosferă a discuției dintre tânărul bogat și Iisus Hristos, așa cum este raportată în Matei capitolul 19. Și de vreo 2 sau 3 emisiuni încoace am încercat să explorăm așa pas cu pas, să înțelegem puțin contextul și nuanțele din această întâmplare și mai ales nuanțele din interogațiile acestui text. Întrebarea tânărului bogat și apoi vom discuta și despre răspunsul lui Iisus. Dar ca să lăsăm deoparte puțin preocuparea tânărului și să facem un salt în timp până în zilele noastre, să vedem și de ce acest text sau această întâmplare ar avea sau nu o relevanță pentru noi, trebuie să ne punem noi înșine această întrebare. Ce bine credeți că am putea face ca să fim convinși, pentru că până mai avem nevoie de o certitudine, nu doar așa de o impresie sau de credință. Tânărul nu avea nevoie să-i se comunice că dacă el crede că va avea viața veșnică, o va avea. Tânărul a venit la Hristos în căutarea unor certitudini și plecând de pe această bază a certitudinilor, răspunsul lui Iisus este de fapt fundamentat pe o anumită certitudine. Vom ajunge imediat și acolo. Dar întrebarea rămâne și eu cred că a rămas de atunci și până în ziua de astăzi, de-a lungul secolelor, n-a fost prea mult schimbată, nu s-a alterat, esența a rămas aceeași. Pentru că în final, fără să ne dăm seama poate, ne punem problema în aceiași termeni. Trebuie să fac ceva anume pentru ca să obțin acest lucru. Întotdeauna religia de fapt a fost definită printr-un fel de contract, nu contractul social între cetățean și statul respectiv, ci contractul religios între cetățean, de ce nu, sau între individ și divinitate. Sigur, sunt mai multe teorii cum s-a născut religia. Oamenii au încercat să înțeleagă, cei care nu cred în Dumnezeu, cei care privesc originea omului și evoluția lui ca fiind un proces natural. Totdeauna au încercat să înțeleagă de ce omului, chiar în acel stadiu, să-i spunem primitiv, i-a venit cumva în cap ideea că ar putea să existe ceva dincolo de el, ceva mai mare, mai important, mai de temut decât el. Nu era omul suficient de conștient de sine, cam de potențialul lui, de capacitățile lui și avea nevoie să se raporteze la ceva mai mare ca el. Până la urmă acest sistem, să zicem așa, autoreferențial, în care practic am trăit și trăim încă, omul de obicei s-a raportat la sine însuși. În afară de, să zic, fenomenele sau sintezele religioase, în general, în societatea seculară, omul se raportează la sine însuși și e valabil, până la urmă, zic, la omul este măsura tuturor lucrurilor, pentru că omul n-a găsit altceva în afară de el la care să se raporteze. Și probabil că o posibilă explicație ar fi și aceasta, ar spune unii, omul și-a creat o versiune idealizată despre el. S-a văzut, transfigurat într-o formă ideală, în această formă a divinităților și probabil că văzându-se în felul acesta glorificat în mintea lui, că în altă parte nu avea unde să fie, a încercat să atingă acest ideal. Însă de obicei, așa cum foarte bine știm, istoria religiilor confirmă că divinitățile au avut în mare măsură caracteristicile umane și cu bune și cu rele, și cu vicii și cu virtuți, un cocktail de fapt de vicii și virtuți și omul nu s-a făcut nici mai bun urmând, încercând să urmeze exemplu zeilor. De aceea, cred că într-un fel sau altul, religia iudaio-creștină a venit cu un alt ideal care e mult diferit, cel puțin în Noul Testament, prin prezența și prestația lui Iisus Hristos. Dar ca să nu divagăm prea mult, De ce omul și-a încercat să-și imagineze o altă entitate în afară de el sau poate că a simțit într-un fel sau altul, printr-o experiență mistică, undeva acolo ceva există și nu e singur pe acest pământ și atunci trebuie să aibă grijă cum să se raporteze la aceste forțe sau la aceste entități supranaturale. Subiectul încă este încă deschis și oamenii n-au ajuns la un consens în privința originii religiilor sau a ideilor religioase și de ce omul încă este dependent de aceste elemente. Se pare că unor ultimele studii, anul 2017 și ultimii ani încoace, au fost oamenii unde religia s-a întors foarte vizibil în spațiu public și oamenii sunt din ce în ce mai atrași de religie, chiar dacă poate nu în formele ei tradiționale, dar cu siguranță că așa ca o căutare, ca o preocupare pentru ceva, ceea ce este neapărat dincolo, nu știu cum am putea să definim acest dincolo, pentru mulți din concetățenii noștri sau compatrioții sau coreligionarii noștri, dincolo poate să aibă fel de fel de semnificații. Dar, să zicem, un fel de transcendent ar trebui să fie, e nevoie să fie și oamenii încearcă să găsească răspunsuri. Deci, religia, fie în formele ei tradiționale, fie în formele ei mai mistice sau mai abstracte sau mai, eu știu, foarte, foarte concrete, religia este de ce în ce mai prezentă. Și atunci, pentru că de aici am și plecat, în esență, orice religie se bazează pe acest contract între individ și divinitate. N-are importanță cum definim divinitatea sau care divinitate este corectă și care nu este. Asta e altă discuție. Ideea de divinitate. Da? Contractul individului. Individul promite să facă ceva și divinitatea promite să facă ceva în schimb. Și atunci acesta e contractul. Așa că în poporul Israel, în perioada istorică a Vechiului Testament, nu era nimic străin pentru că în toată cultura orientală antică ideea contractului era foarte clară și nimeni de necontestat, adică nimeni nu își punea întrebarea că ar putea să fie și altceva în afară de un contract. Deci trebuie să fie un contract și în business și în religie, mai ales că cele două semănau foarte mult în multe privințe și până în ziua de astăzi, din păcate, religia este percepută ca o formă alternativă de business. Politica la fel. Deci în toate aceste domenii fundamentale ale vieții, mai ales în Orientul Mijlociu, în care politica, religia și economia erau stâlpii societății, totul era pe baza unui contract. Un contract foarte serios, un contract între două părți care își asumă fiecare responsabilitățile și apoi încercă să-și onoreze partea de contract. Tânărul pune întrebarea în acest context. Ce e bine să fac? Deci care e mai departe? Cum să-mi continui prestația mea în cadrul acestui contract ca să pot să primesc următorul lucru, viața veșnică? Să nu uităm că, de fapt, așa numitul legământ, nu? E un cuvânt pentru noi destul de arhaic, dar el l-aș înlocui cu cuvântul contract. Deci contractul între Dumnezeu și poporul Israel. Poporul Israel promitea o morală, o viață, să spunem, dacă spune etică e mult spus, dar să spunem o viață morală în care să se poarte bine cu aproapele și cu ei și cu Dumnezeu și Dumnezeu promite binecuvântări, în general, să-i roade binecuvântări materiale. Dacă ne uităm cu atenție în Cartea Deuteronomului, unde se spune ce fel de binecuvântări, în general sunt binecuvântări materiale. Și atunci, e clar că pentru cei mai mulți din contemporanii lui Hristos și evrei din vremea aceea, asta de fapt e esența religiei. Ei nu concepeau religia ca fiind o idee de relație personală cu divinitatea. Ce înseamnă relație personală cu divinitatea? Cum adică? În primul rând că n-ai cum să ai o asemenea relație personală. Pentru că relația ta cu divinitatea este obligatoriu mijlocită pentru un sistem. Sistem de jertfă, sistem preoțesc, sistem de idei religioase, ritualuri, totul este mijlocit. N-ai cum să ai o relație nemijlocită cu divinitatea. De aceea când Iisus vorbește despre această relație în care tu, individul, oricare ai fi din orice categorie sau potră socială, ai putea să ai acces direct la Dumnezeu, cu siguranță că a fost o idee bulversantă pentru cei mai mulți din contemporanii lui Iisus. Revenim la ideea de contract. Deci contractul lui Dumnezeu cu poporul Israel e foarte bine stipulat în cartea Exodului, în contextul așa numitului legământ de la Sinai, și apoi mai târziu Apostolul Pavel revine cu această idee în epistolele sale către Galateni și către Romani, unde vorbește despre acest contract și faptul că evreii, din ciuda, nu, de ce să nu spunem, bunelor lor intenții, au încercat să respecte partea lor de contract, n-au reușit și avem, conform lui Pavel, o istorie tristă a încercărilor lor nereușite de a-și onora partea în contract. Pentru că nu și-a onorat partea în contract, Dumnezeu nici nu și-a onorat partea, adică să-i facă poporul cel mai grozav, cel mai minunat și cu cele mai multe binecuvântări. A mai scăpat aici, colo, câte o binecuvântare în sfârșit, dar n-au ajuns la acel potențial prefigurat sau, mă rog, anticipat de Dumnezeu. În locul lor, acum spune Apostolul Pavel, acum a venit o altă ramură, vorba de ramura creștină, și ei la rândul lor sunt chemați să-și onoreze part în acest contract. Contractul ăsta se face pe un termen mai bun, anticipat chiar și de apostolul, de profeții din vechime, de Ieremia în mod special și de Ezechiel, așa numitul nou legământ, care de fapt este o promisiune lui Dumnezeu ca să-și onoreze pe deplin și în toate condițiile acest contract. Și anume să te facă efectiv să asculți, să fii loial, să-L urmezi pe Dumnezeu, să nu mai ai niciun fel de probleme cu rebeliunea și cu viciile. Deci cumva sub o altă formă, ideea de contract în care Dumnezeu se angajează ca să rezolve pe deplin această problemă. Și în acest nou legământ, spune apostolul, fiecare este invitat să intre prin credință. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ca să-l citim pe Pavel, ci prin credință. Adică accepți prin credință acest promisiunea lui Dumnezeu și acceptându-o de fapt, ea începe să devină, să se activeze în viața ta și să devină vizibile niște rezultate. Rezultate pe care apostolul Pavel le denumește roada Duhului Sfânt, iar acolo în Galateni se vorbește despre aceste trăsături care țin de o etică superioară a individului. Pe scurt, cam asta este ideea de contract. Dar nu poate nimeni gândi altfel relația cu Dumnezeu în afara conceptului de contract. Că în acest contract eu fac 90% și divinitatea face 10% sau invers, divinitatea face 90% sau eu 10%. Sau dacă mergem la extreme, Dumnezeu face 100% sau eu știu, nu are importanță acum procentele, dar ideea este că se află un contract la bază, o legătură și în acest context fiecare, cu siguranță, când își pune întrebarea ce e bine să fac ca să am viață veșnică, n-are cum să gândească, să-și răspundă la această întrebare fără să facă abstracție de acest contract care este de fapt foarte bine întipărit în cultura noastră religioasă. Bun. Asta a fost de fapt ideea, prima idee pe care am vrut să o explorăm, și anume cum ne-am răspunde noi la întrebarea aceasta, ce bine să fac ca să am viață veșnică. Răspunsul la întrebare, repet, depinde foarte mult de modul în care noi percepem relația cu Dumnezeu. Dacă o percepem prin filtrul acesta al contractului, cu siguranță că simțim nevoia să facem ceva. Și pentru că știm că trebuie să facem ceva, nu știm exact ce trebuie să facem, pentru că am încercat diverse variante și unele au reușit, altele n-au reușit, iar în final avem simțământul că suntem cumva aproape, dar nu suficient de aproape pentru a avea ultima certitudine. Prin ultima certitudine înțeleg de fapt această convingere că în sfârșit ești în acel spațiu de siguranță în care ai convingerea că ai viață veșnică, că ești mântuit sau mântuită și nu mai ai teamă, nu te mai preocupă, eu știu ce, posibile scenarii alternative în care vei fi pierdută sau altceva, ci te gândești doar că ești în mâinile lui Dumnezeu și n-ai niciun fel de teamă. Dar discutând acum despre ideea aceasta, trebuie să ne gândim noi cum vedem, de fapt, ideea de contract. Pentru că și în biserica noastră există această concepție că suntem poporul lui Dumnezeu și că există un fel de legământ, nu există un legământ biblic, dar este continuarea ideii de legământ. Iar noi, ca și cei dinaintea noastră, suntem chemați să împlinim anumite obligații religioase și pe baza cărora, de fapt, vom avea convingerea că suntem exact pe calea cea bună. Și atunci întrebarea aceasta, ce bine să fac, stăruie în mintea noastră. Nu putem să facem abstracție de ea, n-am scăpat de ea nici până în ziua de astăzi și nu vom scăpa de ea până la sfârșit. Cât timp rămânem în această paradigmă a contractului, indiferent ce procentaj alocăm divinității, nu scăpăm de ideea că trebuie să facem ceva. Dar întrebarea mea acum este următoarea. Chiar trebuie să facem ceva sau nu în această ecuație? Care e de fapt partea noastră? Avem vreo parte sau nu avem nicio parte? Iar aici când intrăm pe acest teren, totdeauna pășim cu prudență pentru că ne teamă să facem afirmații categorice de genul nu facem nimic sau facem totul, pentru că ambele de fapt sunt la extremă. Și trebuie să recunoaștem că problema e mai dialectică, cumva. Răspunsul este mai fin și comportă multe nuanțe. Până la urmă există o relație și aici aș substitui cuvântul contract cu acest cuvânt relație, care este de fapt relația noastră cu Dumnezeu în cadrul, să zic, acestei, dacă vă place, legământ sau contract, sau nu, am spus că folosim sinonimul, da? Deci contractul îl scoatem din ecuație și introducem cuvântul relație. Atunci, relația noastră cu Dumnezeu, ce produce? Și în funcție de această relație putem să avem o anumită certitudine sau nu. Dar și chiar dacă mergem mai departe pe ideea de contract și rămânem cu ea, nu zic că ideea de contract este greșită, nu mă refer la asta, mă refer la modul în care percepem noi de fapt relația cu Dumnezeu. Hai să facem un mic compromis. Folosim mai ambii termeni ca să nu existăm confuzie prea mare. Cum percepem noi relația noastră cu Dumnezeu în cadrul acestui contract? Da? Hai să presupunem în felul următor. Contractul rămâne, da? Dumnezeu are o legătură cu noi ca indivizi, ca popor, dar în cadrul acestui contract, sigur că da, noi se presupunem că trebuie să facem ceva pentru ca El să facă la rândul lui ceva. Adică putem să concepem această realitate că Dumnezeu ne oferă totul fără să facem absolut nimic și că ne putem baza pe această credință fără să avem nicio umbră de îndoială, sau noi dacă am face ceva totuși, atunci făcând ceva, un bine, nu știu care e bine, dar ideea de bine, atunci cu siguranță că Dumnezeu și-ar onora partea lui de contract pentru că noi am face ceva, până la urmă, ceva foarte concret în această direcție. Și atunci, probabil că ar fi cel mai bine să explorăm ideea aceasta de relație cu Dumnezeu. Și probabil că pe această direcție a încercat să-l ducă Iisus pe tânărul bogat, pe această direcție a relației cu Dumnezeu și nu neapărat a contractului cu Dumnezeu. Și în acest context al relației vis-a-vis de contract, cu siguranță că avem mici diferențe, mai degrabă de percepție decât de realitate, pentru că până la urmă avem de a face cu un limbaj. Noi de fapt folosim un limbaj și uneori limbajul acesta fie ne ajută, fie ne încurcă în modul în care noi înțelegem realitățile din jurul nostru. Dacă pe unii îi ajută ideea de contract, atunci foarte bine, dar trebuie să înțeleagă corect în ce constă de fapt acest contract cu Dumnezeu. Dacă pe unii încurcă ideea de contract și gândesc în termeni de relație, iarăși foarte bine, dar iarăși ce presupune această relație cu Dumnezeu. Pentru că și în cazul unei relații există obligații, există responsabilități, există privilegii, nu? Nu există niciun fel de relație, dacă este relație, nu poate să fie unilaterală. E clar, nu? Deci altfel nu mai există relație. E doar o simplă comunicare unilaterală și atâta tot. Vorbești singur la pereți. Dacă este o relație, obligatoriu trebuie să fie ceva bilateral în care este un schimb între cele două entități. Și atunci întrebarea mea este, în cadrul unei relații, care sunt obligațiile de fiecăruia în această relație a lui Dumnezeu și a mea ca individ, responsabilitățile. Și iarăși ajungem, fără să ne vrem, poate, la aceeași substrat de contract sau de... Și atunci, ca să ne fie mai ușor, putem să punem problema în felul următor. Hai să ne închipuim că și contractul, de fapt, și relația, în esență, prezintă o înțelegere între două părți. Partea umană și partea divină. Noi și Dumnezeu. Acum spun noi, mă refer la individ, nu mă refer la grup. Și în ce constă această înțelegere? Adică ce promite Dumnezeu, ce promit eu? Dacă Dumnezeu promite ceva, acea promisiune este sau nu este condiționată. Că dacă promite fără să aibă nicio condiție inclusă în promisiune, atunci nu trebuie să-mi fac probleme și să procese de conștiință că nu mi-am făcut partea sau că trebuia să fac mai mult sau nu știu ce să fac. Nu, dacă ți-a spus, uite, asta îți ofer fără niciun fel de, fără nimic în schimb, atunci o iau ca atare și atunci o să ia prin credință. De-aia Apostolul Pavel spune de fapt că mântuirea este prin credință și nu prin fapte. Și dacă mântuirea este prin credință, înseamnă că eu nu trebuie să ofer nimic la schimb. Sigur că este un adevăr care de mii de ani încoace, sau cel puțin de la Hristos încoace, a tot fost dezbătut, încercat, analizat, disecat, apoi contestat, discutat și iarăși analizat. Nici până în ziua de astăzi nu există o părere unanimă vis-a-vis de acest lucru. Teoretic, da, toată lumea crede că da, așa este, dar de fapt în partea practică e greu de acceptat acest adevăr. Este chiar indigest. Dumnezeu a făcut totul, ți-a oferit un cadou, un dar și pur și simplu îl iei sau nu îl iei. Adică nu există nimic. Nu se întâmplă ca în zilele noastre în care cineva promite că îți oferă ceva, dar undeva există niște condiții acolo la subsol, într-un scris foarte mărunt și acolo pot să apară probleme mai târziu. Nu, nu există niciun scris la subsol, nu este nicio condiție, nu este niciun amendament, nimic altceva. Spune, asta am realizat deja, este la timpul trecut, da? Deci s-a rezolvat această problemă definitiv în cazul acesta la cruce. Fiecare individ de pe această planetă, dar absolut fiecare individ, de la primul și până la ultimul, are de fapt această mântuire în Iisus Hristos, ea este accesibilă tuturor, validă în dreptul tuturor, nu este niciun fel de excepție și rămâne ca fiecare într-un fel sau altul să-și o revendice de la Dumnezeu. Că o revendică în mod conștient, da? Și știe, da? În cazul ăsta înseamnă că de la Hristos încoace să aibă această informație și conștiință ca să poată să și-o revendice. Dar ce facem cu cei până la Hristos? Ei cum și-au revendicat-o? Apostolul Pavel are și aici o soluție și eu zic că e soluție de bun simț și rămâne perfect valabilă. Nu contează dacă au știut sau nu au știut lucrul acesta, dar undeva în sinea lor, în inima lor, în mintea lor, au acționat după anumite principii etice și aceste principii etice n-au făcut decât să confirme adevărul că undeva se afla la lucru o entitate și oamenii au fost sensibili și ăștia au primit, să zic, acest dar al lui Dumnezeu, chiar dacă istoric încă nu era momentul pentru realizarea de plin acestui dar, adică vezi crucea lui Hristos. Dar, indiferent din ce epocă sau perioadă istorică se află acești indivizi, n-are importanță, darul acesta este accesibil tuturor și fiecare și-l poate revendica. Biblia spune că este prin credință, nu e ceva palpabil, nu e ceva care să poți pune mâna pe el sau ceva material, este un adevăr spiritual, este de fapt o informație, este de fapt o realitate spirituală pe care poate nu o înțelegem sau e greu de explicat, dar ea există, ți-o asumi, ți-o internalizezi și din clipa aceea, conform Scripturii, ești considerat un om, o femeie mântuită. Da? Adică problema este rezolvată. Din clipa aceea, de fapt, de când ai acceptat momentul acesta, ai acceptat darul acesta lui Dumnezeu, ești considerat oficial copil al lui Dumnezeu, acest act se face public prin ceremonia aceasta a botezului și începe călătoria creștinului sau a creștinei până la sfârșitul vieții, adică mergi pe drumul acesta cu Dumnezeu. Practic, cam așa ar fi în cele mai simple cuvinte cu putință descrisă această experiență, traseu a mântuirii. Deci, în acest caz, ce vrem mai mult? Dacă ni s-a spus că asta e realitatea, prin credință o putem percepe și o putem, ne putem asimila. Nu cred că mai trebuie să mai există dezbatere la capitolul acesta. Sunt sau nu sunt mântuit? Sau mântuit e o întrebare care încă planează în mintea noastră și de obicei nu ne clarificată deloc problema aceasta. Dacă într-adevăr problema este clarificată, ar trebui să fim puțin mai încrezători în relația noastră cu Dumnezeu și în ceea ce a promis El că face. Așa că asta este o parte, repet, vis-a-vis de ceea ce Dumnezeu a promis, nenegociabilă, definitiv rezolvată, comunicată și rămâne de cules roadele, fiecare dacă nu-și revendică. Și dacă lucrurile stau așa, nu? Atunci, mare rost să ne punem întrebarea aceasta, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Adică, dacă am primit mântuirea și mântuirea este prin credință și mântuirea o primesc acum și nu mai târziu, sigur că noi putem să filozofăm acum, să spunem, da, dar mântuirea e un proces, este, și nu zic că nu este un proces, că implică cele trei timpuri verbale, trecut, viitor, trecut, prezent, viitor, că e adevărat că este o vorba de mântuirea aceasta spirituală, dar este și mântuirea aceea fizică în care și trupul va fi schimbat. Da, sunt de acord cu aceste lucruri, nu le contest. Dar eu mă refer acum strict la această convingere interioară, nu mă refer la altceva, nu mă refer la momentul final în care se transformăm și începem să trăim o viață fără sfârșit aia, discuția aceasta am abordat-o cu altă ocazie, nu asta e ideea. Este ideea de aceasta de cum ne raportăm la aceste realitate deja realizată în Hristos și dacă am primit-o prin credință, ce rost are întrebarea ce bine să fac ca să am viață veșnică? Și întrebarea următoare este, putem egala mântuire cu viață veșnică? Adică mântuire egal viață veșnică? Pentru că dacă răspunsul este diferit la această întrebare, cu siguranță că și la întrebarea ce bine să fac, va fi diferit răspunsul. Că dacă mântuire egal viață veșnică, aia înseamnă că trebuie să mai fac ceva pentru ca să fiu mântuit, adică să am viață veșnică. Dacă mântuire nu e egal viață veșnică, și înseamnă altceva, atunci poate e posibil ca să am mântuirea, nu? Așa cum am spus până acum, prin credință, iar viața veșnică să fie altceva, o altă experiență și pentru aia trebuie să mă asigur că am și pentru aia convingerile și certitudinile puse deoparte. Adică aș putea spune, da, domnule, am certitudinea că sunt mântuit, dar n-am convingerea că voi avea viața veșnică. Și e validă această dihotomie? Asta vreau să întreb și în emisiunea viitoare încercăm să răspundem la această întrebare.